Blaðsíða 66. Gummi situr við borðaklasa með Sigga, Sollu og Dísu. Þau eru að vinna verkefni land í Afríku sem heitir Burkina Faso. Þau teikna og skrifa texta. Gumma þykir gaman að vera í vinnuhópi með Dísu. Hann situr á móti henni. Þau eru öll búin að teikna trommur sem kallast djembur. Hann lítur til Lalla sem er við næsta borð. Honum finnst Lalli fínn strákur, þó að hann sé glataður í marki. Gummi sér að það fer vel á með Lalla og Sollu. Þau eru líka bæði í úrvalsliðinu í fótbolta.